რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. სამართალდამცავები იმყოფებიან ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის თბილისის ოფისში. გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შტაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა წარუდგინეს სასამართლოს განჩინება ოფისის გაჩხრეკის შესახებ. გამოძიება 31 დეკემბერს დაიწყო მას შემდეგ, რაც გირჩის ლიდერებმა და აქტივისტებმა პოლიტიკური ორგანიზაციის ოფისში საჯარო დათესეს კანაფი და ამ აქციას უწოდეს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკისადმი პროტესტის ნიშნად. გირჩის ოფისში ამჟამად საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და ექსპერტ კრიმინალისტების მუშაობის გამო პარტიის ოფისი გირჩის ყველა წევრს დაატოვებინეს. საგამოძიებო მოქმედებებს მხოლოდ ზურაბ ჯაფარიძე და იაგო ხვიჩი ესწრებიან. საქართველოს მთავრობა მსჯელობს კომპანია გაზპრომის ახალ წინადადებაზე, რომელიც სომხეთში გაზის ტრანზიტის ანაზღაურებას შეეხება. გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს 10 იანვარს მინსკში შეხვდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალძე, რომელიც თბილისში გვიან ღამით დაბრუნდა. კახაკალძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გაზპრომის წარმომადგენლებისგან მიიღეს საინტერესო წინადადება, თუმცა მისი შინაარსი არ დაუკონკრეტებია. ეს წინადადება ბოლო შეთავაზებაა. ძირითადი საუბარი იყო ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლის შესახებ. წინა შეხვედრებზე იმდენად შორს დაგანსხვავებული იყო ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან, რომ საუბარ საერთოდ აზრი არ ჰქონდა, თუმცა ბოლო შეთავაზება საინტერესოა, განაცხადა კახაკალაძემ. რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველო იღებს ქვეყნის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. გაზპრომ ექსპორტი უკვე წელიწადზე მეტია ითხოვს ტრანზიტის ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დემოკრატმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართა გამოსათხოვარი სიტყვით. ჩიკაგოს კონგრეს ცენტრში გამოსვლისას ბარაკ ობამამ ამერიკელებს დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა და ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ დაასახელა რასიზმი და ეკონომიკური უთანასწორობა. ობამამ ამერიკელებს შეახსენა საფრთხე, რომელსაც მსოფლიო წესრიგს უქმნის რელიგიური ფანატიკოსების და ავტოკრატიული მართლობების მიერ კანონების და ადამიანის უფლებათა დარღვევა.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
ვიყოთ ფრთხილად, მაგრამ არ შეგვეშინდეს. ისლამური სახელმწიფო შეეცდება დახოცოს უდანაშაულო ადამიანები, თუმცა ვერ შეძლებს ამერიკის დამარცხებას. თუკი ამ ბრძოლაში არ უღალატებთ ჩვენს კონსტიტუციას და პრინციპებს. ჩვენი მენტოქეები, როგორებიც რუსეთი და ჩინეთი არიან, ვერ დაეწევიან ჩვენს გავლენას მსოფლიოში, თუკი თავად არ ვიტყვით უარს ჩვენს ფასეულობებზე და არ გადავიქცევით მორიგ დიდ სახელმწიფოდ, რომელიც მასზე პატარა მეზობლებს ჩაგრავს.
In just another big country that bullies smaller neighbors.
President Barack Obama აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ყველაფერი, რათა გამოწვევებს გაუმკლავდეს და რჩება ყველაზე მდიდარ, ძლიერ და ანგარიშგასაწევ სახელმწიფო დედამიწაზე. ჩვენი ახალგაზრდობა შემართება მრავალფეროვნება და გახსნილობა რისკის გაწევის და განახლების უსაწყრო შესაძლებლობა ნიშნავს, რომ მომავალი ჩვენი უნდა იყოს, თუმცა ეს პოტენციალი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ მაშინ, თუ კი იმუშავებს ჩვენი დემოკრატია და თუ ჩვენი ძალაუფლება უკეთესად ასახავს ხალხის ღირსებას, განაცხადა ბარაკ ობამა. მან აღნიშნა, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში შეერთებულ შტატებს ჰქონდა წინსვლა თითქმის ყველა მიმართულებით, ქვეყანამ დაძლია ეკონომიკური ვარდნა და იზრდება სამუშაო ადგილები. ობამა მიღწევებს შორის დაასახელა კუბასთან ურთიერთობის აღდგენა, ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება და 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზატორთა ლიკვიდაცია. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელმაც ქვეყნის მოსახლეობას გამოსათხოვარი სიტყვით მშობლიური ქალაქიდან ჩიკაგოდან მიმართა. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტების უმრავლესობა ამას თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტიდან აკეთებდა. ბარაკ ობამა, რომელიც ამჟამად 55 წლისაა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ორჯერ 2008 და 2012 წლებში აირჩიეს. მისი უფლებამოსილება ოფიციალურად ამოიწურება 20 იანვარს, როცა ფიცს დადებს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი. რუსეთს აქვს პირადი და ფინანსური ხასიათის ინფორმაცია, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის კომპრომეტაცია. ამის შესახებ CNN-ი უწყება სამთავრობო წყაროზე დაყნობით. ტელეკომპანიის ცნობით, რუსეთის კიბერთავდასხმების შესახებ ამერიკული სპეცსამსახურების ანგარიში, რომელიც გასულ კვირაში წარუდგინეს ქვეყნის მოქმედ არჩეულ პრეზიდენტებს ობამას და ტრამპს, რუსეთის დაზვერვის სამსახურის წყაროზე დაყნობით ნათქვამია, რომ ტრამპის საწინააღმდეგო ინფორმაციის არსებობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს აცნობა სანდო ბრიტანელმა მზვერავმა. მან კი თავის მხრივ ინფორმაცია რუსული წყაროებისგან მიიღო. CNN-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას კუდიანებზე პოლიტიკური ნადირობა უწოდა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, გენდერულ ამბებს უძღვები მე, მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და შეგახსენებთ კვლავ, თუ კი არსებობს კიდე ვინმე ვინც არ იცის, რომ გენდერული ამბები ყოველდღე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში პირველიდან 2 საათამდე და აქვე ვიტყვი აუცილებლად, რომ ახლა ჩვენი გადაცემა იწერება ვიდეოზე, ვიდეო ვერსია გვექნება და სულ მალე ეს ვიდეო ვერსია დაიდება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე ქართულად შეგიძლიათ აკრიფოთ გენდერული ამბები და იქ ნახავთ ამას და ასევე 6 საათზე დღეს საღამოს არტარიას ეთერში გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსია. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, აი ყველაფერი აქ ხდება, სრული იმპროვიზაცია გვაქვს და სანამ წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს, გეტყვით თუ რაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. და სხვა ჯერს არა მარტო დღეს, და სხვა ჯერს არა მარტო დღეს დავიწყეთ და არა მარტო დღეს ვაპირებთ რომ ამით შემოვიფარგლოთ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს. იმაზე თუ როგორ შეიძლება რომ გაიტანონ თავი, აი ამ უმძიმეს პირობებში ყველგან უჭირს ქალს თავის გატანა. მრავალი თვალსაზრისით ხარჯავს მხოლოდ ეკონომიკურს არ გულისხმობთ, მხოლოდ სამუშაოს შემოსავალს არ გულისხმობთ. მრავალი თვალსაზრისით როგორია ქალის ცხოვრება და გვინდა განსაკუთრებით ამიერიდან საგანგებო გადაცემების ციკლი მიუძღვნათ ქალის ცხოვრებას, სოფლად ქალის ცხოვრებას, რეგიონებში. და აი ეს დღეს რაღაცნაირი, მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, რომ ბევრი გადაცემა ეძღვნებოდა ამას, დღეს რაღაც გარკვეული ტიპის აი ამ ახალი ციკლის შესავალი გვაქვს და ჩვენთან სტუდიაში არიან ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც ძალიან ბევრი პროექტი აქვს სწორედ ამ მიმართულებით განხორციელებული და ახლაც სწორედ ამ პროექტებში არის ჩართული და ძალიან კარგი წყარო იქნება ჩვენთვის ამომავლოდ, რომ დაგვაკავშიროს აი ამ აქტიურ ქალებს და არააქტიურ ქალებსაც, ვინც გვინდა რომ ჩავხვდოთ. და ირინა ფხოველიშვილი, მასაც იცნობს ჩვენი რადიო მსმენელი, ელენეზე აღარ ვლაპარაკობ უკვე საერთოდ, ირინა ფხოველიშვილი გახლავთ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თავად გახლავთ, ძალიან აქტიური ქალი, ძალიან საინტერესო ქალი, ქიზიყელი, ხო?
ქიზიყელი ფერმერი.
ქიზიყელი ფერმერი, რომელიც მოგვეყობა თავის პირად გამოცდილებაზე და იმაზე თუ როგორ გახდა ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. როგორ მოვიდა ეს აზრი მისგონებაში, რატო დაჭირდა, ეხლა ვისთანაა საქმე და ასე შემდეგ. აი ყველაფერ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს ამ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებთან. მაშასე დავიწყოთ ამაზე საუბარი, სხვაში სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღეც არსებობს და ჩვენ რა თქმა უნდა აღვნიშნეთ იგი 15-ში იყო, 15 ოქტომბერს, და ზუსტად მაშინ დავფიქრდი რომ კი ბატონო გვაქვს სხვათა შორის რომ გადავხედე ჩვენს რადიო გაშუქებას, ნახე რომ ძალიან ბევრი სადისკუსიო მაგიდა გვაქვს ამაზე, ძალიან ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ ნაკლები გვაქვს სხვათა შორის სიუჟეტები, ნაკლები გვაქვს პორტრეტები ამ ქალების და სწორედ მინდა მე როცა ციკლს გულისხმობ, აუცილებლად გულისხმობ გენდერულ ამბებს, ვერფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ძალიან ხშირად შეგახვედრებთ ამერიდან თქვენ სწორედ აი ამ სოფლად მცხოვრებ ქალებს. მინდა რომ დღეს თხოვო ელენეს და ირინეს, რომ აი სწორედ დღიდან დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ კიდევ ახალი და ახალი რა ვინ გაგვაცნონ და წარმოგვიდგინონ, და ასევე ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი ვიდეო და აუდიო სიუჟეტები მიუძღვნათ მათ და ეს ქალები გავაცნოთ ჩვენს საზოგადოებას. კედილი ძალიან მეხარია. მოდი მაშინ დავიწყოთ, ეს საათია ჩვენს განკარგულებაში და დავიწყოთ იმაზე, სანამ კაღაც კონკრეტულ პროექტებზე გადავალთ. მოდი ვთქვათ, დღეს აი ამ წუთში რა მთავარი პრობლემები აქვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? რა კი გამოცდილება გაქვს ამ მუდმივი პროექტების გამო? მოდი შენ დაიწყე ელენე და მე ირინეს თქვით.
დიდი მადლობა და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქალების მიმართ მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ და მოხარული ვარო თქვენს აი იწყებთ ციკლს, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენი ორგანიზაცია ბოლო რამდენიმე წელი, რომ ყველა პროექტი, რომელსაც ვახორცელებთ, უშუალოდ იყოს მიმართული მეტად სოფლებზე, თან იმ სოფლებზე, სადაც უფრო მეტად მოწყვლადი ადამიანები ცხოვრობენ. ძალიან რთულია გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. იმიტომ რომ თვითონ შეკითხვა რა უჭირცოფლად ცხოვრობ ქალებს დამოკიდებული არის რომელ სოფელსებს საუბრობთ და რომელ რეგიონსებს საუბრობთ. სხვადასხვა პრობლემები აქვთ ქალებს, თუმცა რა თქმა უნდა ერთი პრობლემა რომელიც დღეს ყველას აერთიანებს ეს არის ეკონომიკური სიდუხჭირე და სოციალური პრობლემები, თუმცა კიდევ უფრო რთული და მწვავე პრობლემები აქვთ ქალებს სხვადასხვა ჯგუფის ქალებს. მაგალითად
აი თუ შეიძლება მოდით ამით დავიწყოთ დღეს რა კი რაღაც ასეთი შესავალი გადაცემა გვაქვს ამ ციკლისათვის ჩამოვთვალოთ ვეცადოთ რომ გავარკვიოთ ის უმთავრესი პრობლემები რაც აქვთ ქალებს ეკონომიკური რა თქმა უნდა ეკონომიკური გასაღებია ძალიან ბევრი სხვა პრობლემის და კიდევ რა და რა და რა
დიახ ანუ როდესაც ჩვენ ვთხოვთ ქალებს რომ ჩაერთონ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ უკვე გავათვითნობირეთ ჩვენ თვითონ რომ ისინი ამას ვერ გააკეთებენ თუ ეკონომიკურად არ გაძლიერდებიან, იმიტომ რომ ქალების ძირითადად ყველა ქალის ფიქრი და ოჯახის ფიქრი არის პირველ რიგში რომ თავის შვილებს ოჯახს მიხედოს, ამიტომ ეს არის უმწავესი პრობლემა რეგიონში. მაგალითის სახით მინდა მოვიყვანო, მაგალითი იქიდან გამომდინარე, სულ ბოლო ვიზიტი ჩვენ მქონდა სამცხე-ჯავახეთში, ჯავახეთში და ვესტუმრეთის თქო ფოკა, სოფელ ფოკას და გორელოვკაში ვიყავი და აი ეს რო შევადაროთ და უშოთ იგივე კახეთს, აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვთ ქალებს. ანუ ჩვენ მქონდა შეხვედრა საზოგადოებრივ ცენტრებში, რომელიც ხათშორის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და პროექტია იუსტიციის სამინისტროს.
დიდი ბოდიში რო გაგაცყვეტინებ, ძალიან კაია რო ეს ახსენ, უბრალოდ უცბად მინდა კითხო, რამდენად ბევრია ესეთი ვიცი რო არსებობს საზოგადოებრივი ცენტრები, მაგრამ აი თქვა რა პრინციპით იქმნება, სად არის?
დიახ.
სად არ არის, რატო არ არის?
დიახ. ანუ რამდენადაც ახლა მე ვიცი, დაახლოებით 40-41 საზოგადოებრივი ცენტრია, სამინისტროსაც აქვს ის მიმართულება, რომ ეს ცენტრები შეიქმნა სოფლებში და განსაკუთრებით იმ სოფლებში, სადაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ანუ ეს არის საზღვრისპირა სოფლები, ეს არის იქაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, სადაც უფრო ადამიანებს უჭირთ გადაადგილება და უშუალოდ ქალაქში მისვლა, რომ რაღაცა საკითხები მოაგვაროს, და ამ ცენტრში მათ აქვს შესაძლებლობა 200-მდე მეტი სერვისი მიიღონ, რაც თავისთავად არის ძალიან კარგი. და ეს ჩვენი ახალი ინიციატივა საზოგადოებრივ ცენტრებში სამინისტროსთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ცენტრებს დაემატოს კიდე ფუნქცია, რომ ხალხმა იგრძნობს, რომ ეს არის კიდევ შეხვედრების ადგილი, სადაც შეუძლიათ ისაუბრონ პრობლემებზე, სადაც შეუძლიათ მიიღონ გადამატებით განათლება და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ ერთმა შეხვედრამ ძალიან კარგად გვაჩვენა ერთი რეგიონში ქალებს შორის განსხვავებაც კი, იმიტომ ჩვენ შეხვედრას ესწრებოდნენ მასწავლებელი პედაგოგები, ესწრებოდნენ მაღალი კლასის ბავშვები, ან სკოლის მოწაფეები და ჩვენ დავინახეთ უდიდესი სხვაობამდე ტრენინგი ჩავატარეთ სამ ენაზე, რუსულ, ქართულ, სომხურ ენაზე ვატარებდი ტრენინგს, იმიტომ რომ ერთნაირად არც ერთი ენა არ იცოდა ადგილობრივ მამოსახლეობამ და ქართული ენა იცოდა მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვებმა, სკოლის მოწაფეებმა და გამიმართლა, რომ დავინტერესდი, რომ საიდან იციან ბავშვებმა ასე კარგად ქართული და შემდეგ აი იმავე ცენტრში ბიბლიოთეკაში რო ვიჯექი, მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელიც კომპიუტერთან დაჯდა, ნახე ეს უცხოა იქ, რომ ქართულად ვიღაცა კითხულობდეს და ვკითხე ქართულად ეძებთ მეთქი და ამ ქალმა მიპასუხა, კიო, მე მასწავლებელი ვარო სკოლის და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ ეს ქალბატონი კლარა გავიცანი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ თქვენი გადაცემის სტუმარი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად
მიხვდა ელენე, რუსეც გმირი
ჩვენი დროის და აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ასეთი ტიპის ადამიანებს სხვანაირად ცოტა შეხედოს, იმიტომ რომ მასთან საუბრით ხო, აი ის წუხდა რაღაცა, რომ უნარები აქვს ჩასაბარებელი და რაღაცა და წარმოუდგენელია შევადაროთ ის საქმე, რასაც ეს ქალბატონი აკეთებს და იმას, რომ გამოცდა აქვს თუ არა ჩასაბარებელი, იმიტომ რომ ზუსტად მისი დამსახურებით იწყებს ახალი თაობა ქართულად საუბარს. ხოლო ქალები საუბრობენ სომხურად, ანუ უფრო დასტრული ქალები, მათ შორის მასწავლებელი რუსულად ან სომხურად და აი ამ ქალებს სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვს იმ გარემოში. ძალიან საინტერესოა, როდესაც მუშაობ, იმიტომ რომ აღმოაჩენ ერთი თემის მაგალითზე მსჯელობ, რომ უცებ აღმოაჩენ ისეთ პრობლემას, რომელსაც არ გიფიქრია აქამდე. მაგალითად, როდესაც საუბრობდით ადრეულ გათხოვებაზე და როდესაც საუბრობდით ქორწინებაზე, ქალებმა თქოს, რომ ჩვენ უმრავლესობამ არ გვაქვს რეგისტრირებული ქორწინება და რომ ჩავეძიეთ, ასე ვთქვათ, ვკამათობდით, რატომ არ გაქვს რეგისტრირებული ქორწინება, ეს ხო იწვევს პრობლემას ბავშვის მეტრიკ კი საღება იქ საჭიროებს სკოლა და ასე შემდეგ. თავდაპირველად ვერ გივასახეს, არა მე აღმოვაჩინეთ რომ ეს ხდება იმიტომ რომ ისინი სასომხეთი მარტოხელადედის სტატუსი აქვთ და სასომხეთიდან და რუსეთიდან იღებენ დახმარებას როგორც მარტოხელადედები. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას რომ ეკონომიურად ქალები არ არიან დაცული თავის ქვეყანაში და ეძებენ სხვა გამოსავალს და აი იმ დახმარებით სხვა რაღაცებს ავნებენ თავის თავს, იმიტომ რომ თუ ნება დაუშვათ იგივე ქონებრივი დავა ოჯახში და სხვა პრობლემები სახელმწიფო ანუ იურიდიულად ვეღარ დაეხმარება მას. ამიტომ ამბობ რომ ძალიან ინდივიდუალური თითო შემთხვევა, თითო სოფელი და თითო თემი. კახეთში რა თქმა უნდა სხვა სურათია, მაღალმთიან რეგიონებში სხვა სურათია და აი აქ ჩვენ წავაწყდეთ აი ასეთ ტიპის პრობლემებს. კიდე მინდა 15 ოქტომბერზე უბრალოდ თქვა რომ როდესაც 15 ოქტომბერი იყო ჩვენ ორგანიზაციამ პატარა კლიპი გააკეთა დატო საიტზე და იქ ძირითადად რა თქმა უნდა ქონდა დადებითი გამოხმაურება, მაგრამ იყო რამდენიმე ადამიანი მაინც რომელმაც თქვა რომ რა შუაშია სოფლა ცხოვრები ქალების დღე. და ეს არის ძალიან მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სხვა დღესასწაულები არ აღნიშნოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ ამ ქალებისთვის, იმიტომ რომ როდესაც გებულობენ რომ ესეთი დღე არსებობს, ანუ ერთად იკრიფებიან ყავას სვავენ რაღაცას და გონიათ რომ ეს მათი დღეა, ნამდვილად მათი დღეა და საზოგადოებად მათ უნდა გაიგოს რა დოვლათი შემოაქვს სოფლა ცხოვრებ ქალს ზოგადად სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში და განვითარებაში ზოგადად.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ელენე რუსეცკი იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მე ირინა ფხოველიშვილს მინდა ვთხოვო ახლა, შეგახსენებთ, რომ იგი ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარეა. იცით რა მინდა რითი დავიწყოთ, აი ახლა ეს დღე ახსენა 15 ოქტომბერის საერთაშორისო დღე სოფლად ცხოვრები ქალების. აი თუ იციან ირინა საერთოდ სოფლად ცხოვრებმა ქალებმა, ნუ ყოველას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა, რომ აი ასეთი სპეციალური დღე არსებობს მათთვის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ უკვე 2012 წლიდან და ფაქტობრივად რაც ასოციაცია არსებობს, არ არსებობს ამ დღის აღნიშვნა ჩვენს გარეშე.
იცით რა, მაპატეთ რომ გაწყვეტებთ, ასოციაცია ვიცი თქვენ რამდენად აქ მე გიკითხებით, ეხლა თქვენი დაკვირვებით ქალებმა თუ იცით?
ზუსტად თქვენგან იგებ. ზუსტად მაგ მედიოთ. როდესაც პირველად აღნიშნეთ ეს დღე, ფაქტობრივად არავინ არ იცოდა ამის თაობაზე, ინფორმაცია იყო ძალიან მწირი. 2013 წელს შედარებით გაფართოვდა ინფორმაციაც გაიზარდა, მაგრამ ეს ინფორმაცია გავიდა კახეთის რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტში. 2014 წელი უკვე იყო მასშტაბური და იმდენად მასშტაბური, რომ აქ მხოლოდ მონაწილეობას არიღებდნენ ფერმერი ქალები, მონაწილეობა მიიღეს სოფლად მცხოვრებმა, შემოქმედებითმა ქალებმა და გახდა ნამდვილი სახალხო ზეიმი. და სწორედ წლევანდელი წლის ეს ღონისძიება ისევ ჩვენი მასპინძლობით აღინიშნა კაჭრეთის კოლეჯის ტერიტორიაზე და აქ კიდევ ერთხელ გახმაურდა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის და არა მხოლოდ სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის. სწორედ გასული წელი გახდა იმის მიზეზი, რომ ყველა დაწმუნდა, რომ სოფელში ქალი მხოლოდ ბოსტანში არ მუშაობს, სოფელში ქალი არ არის, რომელიც მხოლოდ ძროხასწველის ან პომიდორი მოყავს ბოსტანში, არა, სოფელში ცხოვრობს ის ძალა და ის ასე ინტელიგენცია, რომელსაც არა მარტო ხელსაქმე, არა მარტო ოჯახის საქმე, არამედ ჭკუაც მოიკითხებათ. საკმაოდ დიდი განათლება, ტრადიციული ცოდნა ჩადებული სოფელში და ამ ცოდნას გამოყენება ნამდვილად ჭირდება. საოცარი სიტუაციები იქნება, ელოდებიან ყოველ წელს უკვე სოფლად ცხოვრები ქალები, ის ვინც შეძლებს ამ ღონისძიებაზე მოვიდეს რა კარგი, ვინც არა, როგორც ელენა თქვა, შინაურულად ასე ვთქვათ, ჭიქა ყავაზე მაინც აღნიშნავენ ამ დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტობრივად ძალიან მალე ეს დღე ისეთივე მნიშვნელოვანი გახდება და ისეთივე ცნობადი გახდება, როგორც თუნდაც 8 მარტი ან 3 მარტი.
ძალიან კარგი, ეს ამბავი ძალიან מחარებს. ეხა პრობლემებზე რო გადავიდეთ, ირინა, თქვენი აზრით, აი თქვენი თემის მიხედვით რო ვიმჟელოთ, რა პრობლემები აქვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? თავად თქვენ, აი რო გაიხსენოთ დედას რა პრობლემები ქონდა, ხო, თქვათ აი თქვენ ახლო მეზობლებს და თავად თქვენ რა პრობლემები
ქონდათ? საერთოდ ფერმერობა და სოფლის მეურნეობაში დასაქმება ეს თავისთავად უკვე დიდი პრობლემაა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ბოლო წლებია სოფლის მეურნეობა მართლაც პრიორიტეტული არამატო ქაღალდზე, არამედ ცხოვრებაშიც გახდა და აი ეს ის დროა, როდესაც ჩვენ ქალებმაც ისეთივე სიმაღლები და ცოტა მეტიც დავიკავეთ, ვიდრე მამაკაცებმა. მე დღეს თქვენთან მოვედი USAID-ის რეაპის ორგანიზებულ გამოფენა გაყიდვიდან, რომელიც არის ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე. ამ წუთშიც მიმდინარეობს, მე უბრალოდ დრო ვიხელთე და
გამოვიკეთე. რა მეტი გვითხარით თუ შეიძლება ამ გამოფენაზე და თავისთავად ეს მიუთითებს ახლა ჩვენი მსმენელისთვის და მომავალში მაყურებლისთვის ნათელია, რომ ეს იმას მიუთითებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან დაინტერესებული არიან ამ თემით, დიდ ყურადღებას იჩენენ. ნუ ელენეს მაგალითიც არის ამის დასტური და თუ შეიძლება რომ აი მეტი გვითხათ ეს გამოფენა რა იყო, ვინ იყო წარმოდგენილი, საიდან იყვნენ ქალები, სანამ საუბარს გავაგრძელებთ.
სიამოვნებით, აქ წარმოდგენილები იყვნენ აგრომეწარმე ქალები, რომლებიც USAID-ის დახმარებით სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდნენ. იყვნენ როგორც პირველადი მწარმოებლები, ასევე გადამამუშავებელი, ახალი კომპანიები, ახლა დაფუძნებული კომპანიები და აქვე მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციები, დღეს უკვე დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან დაინტერესდნენ, თუნდაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მართვის აგენტოში პირდაპირ არის მუშა ჯგუფი, რაც შეიძლება მეტი ქალი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივში, ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი ვარ თვითონ მეც. და უფრო ეხლა მიდის მოლაპარაკება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და თვარჩდები TBC ბანკს, რომ მას შემეშალოს თქვა ერთ-ერთ ბანკთან, რომ რაც შეიძლება ადვილი იყოს ფერმერი ქალისთვის, ხელმისაწვდომი იყოს ფერმერი ქალისთვის იგივე დაბალ პროცენტიანი კრედიტების მიღება. პრობლემა რაც შეეხება ქალებს არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ქონება. სამწუხაროდ ეს ტრადიციულია, რომ ოჯახში ქონების ქონება არამატო მემკვიდრეობა, ყოველთვის ქონება საერთოდ ყველაფერი მიწიდან დაწყებული სახლის დამთავრებული არის მამაკაცზე.
ხო და აი რო გაიგო ჩვენ ამსენამ, ანუ ერთი არის მემკვიდრეობა ის, რომ თქვათ მამაკაცს უტოვებს ოჯახი და მეორე აი ქონება არ მაქვს, ასე თუ მემკვიდრეობაზე არა
ოჯახში როდესაც
არ გირეგისტრირებენ?
არა
ძირთაღაც იგულისხმება,
როდესაც ოჯახში ცოლი და ქმარია, რატომღაც ყოველთვის ქმარი ხდება,
ანუ ახალშეძენილი ქონებაც ფორმდება ქმარზე, ამას ამბობთან.
ეხა ნელა-ნელა ასე ვთქვათ გამოფხიზლდით, ვისწავლეთ, რომ ქონების ნაწილი შეიძლება ცოლმოს დაირეგისტრიროს. აკნობამდე ქალი ქონების მეპატრონე ხდებოდა მას შემდეგ, რაც მეუღლე ან გაშორდებოდა, ან გარდაეცვლებოდა და ეს ასე აღარ უნდა იყოს. უნდა გითხრათ, რომ მანამ სადამე
გავხდებოდა. საქორწინო კონტრაქტები ხო არ დაიწყეთ ქიზიხში?
არა, საქორწინო ჯერ მაგზომამდე არ მიუსულოთ. ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისე.
რატო ცუდი არ არის ეს? არ არის,
მაგრამ ელენა მაგზნიშნა, რომ ძალიან ბევრი არისო არარეგისტრირებულ ქორწინებაში და ჯერ ისედაც ის ხდებიან ეს ქალები და საქორწინო კონტრაქტის შემდეგ შეიძლება დავკარგოთ ძალიან დიდი მასა მამაკაცების, შეშინებული მამაკაცების. მე უნდა გითხრათ, მე მანამ სადამ ფერმერი გავხდებოდი, ვიყავ ერთ-ერთი სოფლის გამგებელი და როდესაც ხდებოდა კომლის გაყოფა, ალბათ მე ვიყავი ერთადერთი, რომელმაც პირველმა მოახდინე მემკვიდრეობის გაყოფა ქალიშვილზე, ისევე როგორც ვაჟიშვილზე. რის გამოც
ჩემი კეთილინება იყო ეს?
ეს არა მარტო ჩემი კეთილინება იყო, ეს იყო კანონი, არ კრძალავს და რატო უნდა კრძალულიყო. ამაზე მოგვიწია მე და იმ პერიოდის რაიონის პროკურორ სერიოზული დაჯახება, მაგრამ სამწუხაროდ მის და სამწუხაროდ და ჩემთან საბედნიეროდ გავიმარჯვე, იმიტომ რომ მე ვიცოდი კანონი კომლის შესახებ და მან არ
იცოდა. ეს
კომლის ყველა წევრი დაიღებს
რა მაგარი მაგალითია. ძვირფასე რადიო მსმენელებს
ახლა უკვე აღარ არის ეს
ცოდნა ძალა.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალა. ელენას დავითანხმები, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს თავისი პრობლემები აქვს. ჩვენ ახლა დავამთავრეთ შეხვედრები რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი. ძალიან საინტერესო ქალბატონებს შევხვდით, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს მცირე მიწიანი რეგიონია და ძალიან ბევრი საინიციატივო წინადადებები წამოვიდა და ჩვენი ასოციაცია ხდება, ასე ვთქვათ, შრომავალი ამ ქალებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის, რომ ზუსტად მიზნობრივად განხორციელდეს ის სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ასე კარგ, ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და მითუმეტეთ სოფლის მეურნეობაში რაც შეიძლება მეტი ქალის ჩართულობისთვის. და ჩვენ ამას ვიბრძოლებთ ბოლომდე მივიტანოთ. ძალიან დიდი პრობლემა არის მიწების რეგისტრაციის საკითხი. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ქალბატონმა თეატრულოკიანმა გამოაცხადა ინიციატივა მიწების გაადვილებული წესით რეგისტრაციის თაობაზე, ჩვენ ამის თაობაზე ჯერ კიდევ გასული წლის 7 ოქტომბერს საერთაშორისო კონფერენციაზე დავაყენეთ საკითხი ასოციაციამ. მაშინ მივიღეთ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და დღეს მე მივესალმები ამ ინიციატივას. სამწუხაროდ არ ხორციელდება ისე, როგორც უნდა განხორციელდეს. ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ ძალიან სერიოზულ მოკვლევას, შეფასებას და სამინისტროს წარუდგენთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ობიექტურად მოხდეს ამ საკითხის გადაჭრა, რომ მიწის გარეშე ფერმერი ვერ იქნება.
რა თქმა უნდა, ვერ იქნება. თქვენ თვითონ გამგებელი
მაბადეთ ერთი რამე დააღნიშნო, ჩვენი ასოციაციის დევიზი იყო არის და იქნება ძლიერი ფერმერი, ძლიერი სოფელი, ჯამრთელი მომავალი თაობა. და აი ამ კურს მივსდევთ ფერმერი ქალები აბსოლუტურად.
რა საერთოდ ჯამრთელი ყველა თუ ასაზრის და ხო? კეთილი ძალიან მრავალ მხრივ გულისხმობ და არა მხოლოდ ჯამრთელობას. თქვენ თქვით რომ გამგებელი იყავთ. ეს ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ხა მაგის დრო არ გვექნება პირველ ნაწილში, მაგრამ მეორე გადაცემის მეორე ნაწილს უცად ამით დავიწყებთ, რომ როგორ მოახერხა ირინა ფხოველიშვილმა რომ გამხდარიყო გამგებელი, რომელიც
სოფლია ეს. სოფლის გამგებელი ვიყავი, ეს იყო 1990
წლიდან 2000 წლამდე. ეს პერიოდია, როცა საერთოდ სიტყვა გენდერი ძალიან უცნაურად ჟღერს და რამ განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. ახლა კი აგერ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარეა, მაგრამ მე მინდა ახლა ამ დარჩენილ ხუთი წუთის განმავლობაში ელენესთან დავბრუნდე და ელენე სწორედ შენ კითხო ამის თაობაზე, როგორ პროგრესს ხედავ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პიონერი ორგანიზაცია, ვინც ქალთა პრობლემებით არის სერიოზულად დაკავებული საქართველოში. ა როგორ პროგრესს ხედავ სწორედ ამ თვალსაზრისით, ანუ ქალთა გააქტიურების, ქალთა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის, თუ ქალთა სოციალურ ცხოვრებაში ჩართულობის? პროგრესია თუ არა მაგალითი ირინასნაირი?
ანუ პროგრესი ასევე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ვითარდება ამა თუ იმ რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოება. პირდაპირ პროპორციულია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება ქალთა აქტივობასთან სოფლად თუ ქალაქში. აი მაგალითად ახსენა ქალბატონმა ირინამ, რომ რაჭაში დაიწყო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არ არის და დაიწყო, ანუ პრობლემებია, ხო? და ეს პირდაპირ პროპორციულია იმასთან, რომ ძალიან ცოტა არის ერთეული არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან და შესაბამისად არის პრობლემა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, მედიის ადგილობრივი მედიის არარსებობა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ჩვენ ამას რეგიონალურ წრილში გავიხილავთ, ხო, ვნახავთ, რომ იქ სადაც ბევრი ქალთა, მაგალითად თუ ქალებზე გვაქვს უბარი, თუ ბევრი უფრო მეტი ქალთა ორგანიზაცია მუშაობს ამ რეგიონში, უფრო მეტი განვითარება არის და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თუ დაუშვათ ჩვენ სულ ვაკვირდებით და გვაქვს ჩვენს ვებსაიტზე, ვებპორტალზე რუკაც ქალთა ორგანიზაციების, თუ დაუშვათ რამდენიმე წლის წინ რო დავიწყეთ, 2002 წელს 28 ქალთა ორგანიზაცია იყო. დღეს ქალთა ორგანიზაციები, ნუ 200-მდე დაუშვათ არასამთავრობო, მაგრამ გაჩნდა სათემო ორგანიზაციები. სათემო ორგანიზაციები არის სწორად ის ორგანიზაციები, რომლებიც სოფელში გაჩნდა, რომელიც სოფლად გაჩნდა, შესაბამისად ეს არის საკმაოდ დიდი პროგრესი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იგი მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გაიჩნდნენ სწორი ხედვა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სამწუხაროდ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება ის, რაც მეარა მაქვს სოფელში მუშაობის, მაგრამ სხვა, რასაც ქვია ცოდნა და ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით განვითარებასთან ამ ადამიანებს არა აქვთ ამაზე წვდომა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ არის ცოტა დიდი ორგანიზაციებს ხელი შეუწყონ, რომ აი ეს ცოდნა რაც ჩვენ გვაქვს, ის ცოდნა მივიტანოთ იქამდე და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, არ დავიწყოთ ამ ხალხთან მუშაობა. თუმცა პირდაპირ მუშაობას ძალიან მნიშვნელობა აქვს, გააჩნია თავისთავად ინიციატივებს და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თაობებს შორის კომუნიკაცია სოფლად. ჩვენ როდესაც ქალებთან მუშაობთ, ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდული ჯგუფები გავაძლიეროთ და აქ ჩვენ ხედავთ რომ თუ ქალებს აქვთ თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილება, ახალგაზრდებს შეაქვთ ამ გამოცდილებაში სიახლე, ბევრი საინტერესო რამ, უფრო ადვილად იღებენ იმ ინოვაციებს, რაც ქვეყანაში ხდება, უფრო ადვილად იყენებენ ამ ინოვაციებს და შემდგომ უფრო მარტივად ავრცელებენ და ერთმანეთს აძლიერებენ. და ქალის გაძლიერება სოფლად ასევე პირდაპირ პროპორციულია ოჯახების გაძლიერებასთან, იმიტომ რომ კოოპერატივები, ახსენა ქალბატონ მაირინამ, ამ კოოპერატივებში ქალები რო იწყებენ, ჩვენ შემთხვევაში ქალებთან მუშაობთ, ისინი ერთავენ ოჯახის წევრებს, მამაკაცებს, რომლებიც ეხმარებიან მათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თაობებს შორის კავშირი და გაცვლა, ან როგორ ახსენე შენ, ენება გამოცდილების გაზიარება, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ ესეც სხვა ჩვენ სერიოზული სასაუბრო თემაა, მე მინდა რომ მე მოუბრუნდე ირინეს, იმიტომ რომ გააჩნია რა საძლევა. ხანდახან შეიძლება რეგრესული იყოს, როცა ვთქვათ ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცა ემანსიპაციაზე ქალისან, რაღაც თქვათ ახალი თაობის სურვილებზე, შეიძლება თაობების წარმომადგენლები უნებოდნენ რომ ეს რა არის.
მაინდა
მაინც კარგი. ბოდიშ ვიხდი, ამაზე საუბარ ჩვენ ზუსტად ერთ წუთში განვაგრძობთ. მზაობა არის სტუდიაში, სრული პასუხი რო გამცენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ახლა კი ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს ვუწყობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როგორც 16-მდე გაიზარდა ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში 10 იანვარს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა დაღუპულთა შორის არაბეთის გაერთიანებული საამიროს 5 დიპლომატია. დაჭრილია ასე მეტი ადამიანი, მათ შორის გაერთიანებული საამიროს ელჩი ავღანეთში და ასევე ანდარის პროვინციის გუბერნატორი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკელებს მიმართა გამოსათხოვარი სიტყვით ჩიკაგოს კონგრეს ცენტრში გამოსვლისას ობამამ ამერიკელებს დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა და ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ დაასახელა რასიზმი და ეკონომიკური უთანასწორობა. პრეზიდენტმა ქვეყნის მოქალაქეებს შეახსენა საფრთხე, რომელსაც მსოფლიო წესრიგს უქმნის რელიგიური ფანატიკოსებისა და ავტოკრატიული მართველობების მიერ კანონების ადამიანის უფლებათა დარღვევა. სამართალდამცავები მუშაობენ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის თბილისის ოფისში. გირჩის ლიდერმა ჯუზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გააცნეს სასამართლოს განჩინება ოფისის გაჩხრეკის შესახებ. გამოძიება 31 დეკემბერს დაიწყო მას შემდეგ, რაც გირჩის ლიდერებმა და აქტივისტებმა პოლიტიკური ორგანიზაციის ოფისში საჯარო დათესეს კანაფი და ამ აქციას უწოდეს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკისადმი პროტესტის ნიშნად. ამ წუთებში ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ოფისში მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები, ის გამოც ოფისი დაატოვებინეს იქ მყოფ ყველა პირს, გარდა თავად ზურაბ ჯაფარიძისა, რომელიც პროცესს აკვირდება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. Thank you.
just anytime you want it. And you never bother to tell me where you're going. And I wonder if there's anything you don't do. Someday you'll pay for the wild seed you sowed.
ამბების და პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ სტუმრები არიან ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. შემოსტომდე ვიცინოდით, აღარც ითვლება ელენე რუსეცკი სტუმრად ამ ეთერში, იმდენად ხშირად არის, ჩავთვალოთ რომ მასპინძელია. და არც ირინა ფოველიშვილი არის პირველად, ის გახლავთ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. აი ამ შემადგენლობით ჩვენ ვიწყებთ საუბარს მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვიტყვი რომ საგანგებოდ მოვიწვიეს ხალხი დღეს სტუდიაში, იმიტომ რომ თქვენთვისაც მინდოდა მეცნობებინა და მათთვისაც რომ ჩვენ ვიწყებთ რადიო თავისუფლება იწყებს გადაცემათა საგანგებო ციკლს უფლად მცხოვრები ქალების შესახებ. ეს ციკლი იქნება როგორც დისკუსიები, როგორც გენდერულ ამბებში შეხვედრები, ასევე სიუჟეტები, ასე რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საგანგებო ყურადღება მივაქციოთ უფლად მცხოვრებ ქალებს. თუ რატომ თითქოს და ამას არ უნდა ზედმეტი ახსნა, ზოგადად ყველასთვის გასაგებია, მაგრამ ხანდახან როცა საუბარს ეწყებ, მაინც ფათ გასაგები არ არის ხოლმე, როგორც კი კონკრეტულ ამბებს მიადგები. ამიტომ მოდი მივადგეთ, განვაგრძოთ უფრო სწორად, იმიტომ რომ ნახვარსათ უკვე ამაზე ვილაპარაკეთ, განვაგრძოთ საუბარი აი ამ კონკრეტულ ამბებზე. სწორედ ბოლოს რასაც ვამბობდით, ელენე რუსეცკიმ თქვა, რომ თაობებს შორის კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანია, გამოცდილების გაცვლა, გაზიარება, და ეგეც ვთქვით, რომ რა თქმა უნდა ძირითადად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სასარგებლო და მაგარი რამ არის, როცა წინა თაობა რაღაცას უყვება ახალ თაობას, და თუმცა არ კარგია როცა იგი ღია არის და ამ ახალი თაობიდანაც იღებს რაღაცას, არ თუ არა ეს ვითარება სოფლა ძალიან საინტერესოა. და ასევე შეიძლება ისიც იყოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილები დატვირთული, ასე ვთქვათ, დარიგებებისა და გამოცდილების გაზიარებასთან ერთად მოვიდეს აკრძალვები, მოვიდეს, ეს არ შეიძლება, ეს ესე არ არის, ეს ჩვენი ტრადიციებით არ არის გათვალისწინებული, ხო? აი იყოს საკმაოდ მძიმე და რეგრესული. ეს ურთიერთობა რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ელენე, თუ შეიძლება?
დიახ, აი ყველაზე ნათლად ეს ჩანს დიალოგი და დახმარება ახალგაზრდების მხრიდან ცოტა შუახნის ადამიანებში, როდესაც მუშაობ ტექნიკურ უმცირესობების ჯგუფებთან, როდესაც პირდაპირ ახალგაზრდები ხდებიან თარჯიმნები, თარგმნიან შეხვედრებს და კომუნიკაციაში გვეხმარებიან ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ უფრო მეტად იციან ქართული და ეს ნამდვილად ძალიან თვალსაჩინოა და ნუ კომპიუტერის გამოყენება, ისეთი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ, ანუ შეიძლება შეგვექმნას დაბრკოლება, ისევ მახსენდება ბოლო მუშაობას რამდენიმე დღის წინ ტრენინგიდან, როდესაც ძალიან კარგი დინამიკა იყო მუშაობის და ძალიან დიდი мотиваცია და სურვილი, და ერთად როგორც მოგახსენთ განათლების სფეროდან იყო წარმოქმნილი ქალები, მაგრამ აი მეორე დღეს და თან შერჩეული იყო ის დრო შეგნებულად ისეთნაირად ჩვენი მხრიდან, რომ არ შეგვეშალა ხელი არც სასოფლოს საქმიანობას და არც დაუშვათ დასაქმებული ადამიანისთვის 2-დან 5 საათამდე, ანუ ასეთი, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და უცებ დავაკვირდი, რომ ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, ანუ რაღაცა ცხმუტავდა ასე თქო ამზე და იყო შეწუხებული, ხო, და მივედი და ვკითხე გეჩქარება სადმე, და მე კი არ მეჩქარება, მაგრამ სამჯერ დამირეკეს უკვე დედამ თვა მამამთილმა და ქმარმა. ანუ და ამას დაემატა, რომ ის ქმარი მე ელოდებოდა გარეთ, ანუ ეს არის დღის საათები, ასე თქო,
ცოცხალი საყვედური.
დიახ, ანუ რაც ფაქტიურად ერთის მსხრივ ამბობთ, რომ ხელმისაწვდომობა გვაქვს განათლებაზე და არაფორმალურ განათლებაზე, და მეორე მხრივ არის ესეთი დაბრკოლება და ნამდვილად არ გვინდა, რომ ჩვენი საქმიანობით რაღაცა პრობლემა შეექმნას ადამიანებს და ვცდილობთ ეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული დოზებით მივაწოდოთ. ამიტომ ძალიან სხვადასხვა სურათი არის. აი, მახსენდება ასევე ბოლო შეხვედრებიდან კონფლიქტურ ზონაში, როდესაც მუშაობდით და სოფელ ორსანტიაში გვაქვს სოფლის სახლი, და იქ, ასე ვთქვათ, ჩვენივე არა მარტო ბენეფიციარი, არამედ აქტიური ლიდერ ქალბატონს გარდაეცვალა ძმა, და როგორ გადაასვენეს ის ძმა, ანუ გალში, და ფეხით როგორ გაიარა ამ ქალმა, ასე ვთქვათ, ანუ კაცებმაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ქალებისთვის კიდევ განსაკუთრებულად რისკის ქვეშ იმყოფებიან ამ სიტუაციაში, ანუ ასე თუ ისე ნაკლებად არიან დაცულები, და მას მერე გადაწყვით ამ ქალმა რომ და წასულიყო, რომ თავს იკავებდა, როდესაც შვილმა, ასე ვთქვათ, გადაწყვიტა, რომ მე უნდა გავაცილობიძე ჩემი, და ეს 2 კილომეტრიანი, ასე ვთქვათ, გზა მონაკვეთი ფეხით იარეს, ტალახში წავს და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ძალიან სხვადასხვა ტიპის პრობლემებია, ძალიან კარგად მახსენდება ასევე სცენა ხურჩაში. ეს არის, ასე ვთქვათ, საზღვრისპირა სოფელი, აი სადაც ცნობილი ბოლო მკვლელობა მოხდა, სადაც ხურჩის იქით სოფელში ცდილობენ ადამიანები, რომ მოიწყონ თავის საცხოვრებელი გარემო, ანუ გადიხარ ჩვენ ბლოკპოსტს, ანუ იქამდე მიიტანეს ავეჯი, მანქანით რაღაცა, და შემდგომ რაღაცა პატარა ბილიკი, აი ძალიან ვიწრო ბილიკია, და ამ ტაჭკით ეს ქალებს, ჩვენ ქალი შეხვდა, რაღაცა თანხას იხდიან, რომ გადაიტანონ ერთი კრესლო, ერთი სკამი და ასე შემდეგ, და აი ამ ქალების განცდა უსაფრთხოების, ანუ შიშის იქ ყოფნის, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამათ კიდევ სხვა დატვირთა აქვს, იმიტომ რომ შიში აქვს თავის შვილების, მეუღლეების, რომელსაც შეიძლება შექმნათ პრობლემა. და მინდა კიდე ერთ პატარა თემას შევეხო, რომელიც ქალბატონმა ირინა მახსენა, ეს არის ქონებრივი საკითხი. როგორ არის ეს კავშირში ჩვენ საქმიანობასთან პირდაპირ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და ვსაუბრობთ, რომ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკა კოოპერატივების შექმნაზე და ჩვენც ვართ ჩართული ამ საქმიანობაში, აი აქ უკვე პირდაპირ ვაწყდებით, რომ თუ ქალებს არ აქვს ეს ქონება, ანუ რა შეიძლება ჩადოს, ასე ვთქვათ, ამ საერთო ბანკში, ასე ვთქვათ, მას უჭირს, რომ დაიწყოს ეს საქმიანობა კოოპერატივებით. ეს საქმიანობაც ერთის მხრივ ამ ქალებს აძლიერებს, ჩვენს მაგალითზე ეკონომიურად აძლიერებს ოჯახებს აძლიერებს, და მეორე მხრივ, რადგანაც პრინციპი არის, რომ სხვადასხვა ადამიანები უნდა გაერთიანდნენ, აქ ხდება აი სოციალიზაციის თვალსაზრისი ძალიან საინტერესო რაღაცები, როდესაც ქალები იმის გამო, რომ ნუ ძროხა, თუ დაუშვათ ძროხა ყავს, ძროხას წველიან, მერე ერთად ყოველ საკეთებენ და საუბრობენ, როგორ განვითარდნენ, ხდება მათი კომუნიკაცია სოფელში, და ამბობენ, რომ ჩვენ აქამდე ესეთი კომუნიკაცია არ გვქონდა, ანუ შეხვედრის ადგილი ოჯახში. შესაბამისად ეს იწვევს მერე განვითარებას, ანუ ფიქრობენ პრობლემაზე, როგორ მოაგვარონ, როგორ იშოვონ თანხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ანუ ოჯახი შიგნით არის საჭირო ხო კომუნიკაცია,
ხშირად არის ხო. კოოპერატივებში ყავს როგორც ოჯახის წევრები, ასევე ყავს თუმცა მეზობლები, ხო, ანუ ერთი ფერის
მეზობლები, რა თქმა უნდა, და თემის წარმომადგენელი, მაგრამ ხანდახან ჩვენი გამოცდილებით, ეხა ჩვენ ხომ მუდმივი კავშირი გვაქვს ოჯახის წევრებიც კი, აი სრული გაწყვეტა კომუნიკაციის დილას, ყველა თავის საქმეზე მიდის, ხო, და თითქმის არ აქვთ ურთიერთობა, ხე არ არის საღამოს რო შეიკრიბებიან სადილზე და ერთმანეთს უზეესი, რა მე არ არის, ამიტომ შესაძლებელია საერთო საქმემ კიდევ უფრო მართლა
შეაკავშიროს, გააძლიეროს ოჯახი. ხალი როდესაც არის ლიდერი ჩვენ შემთხვევაში და აძლიერებს ოჯახს, ის რთავს მამაკაცს, ეს მამაკაცი ხდება გარკვეულწილად ერთმანეთზე დამოკიდებულები ხდებიან, მაგრამ ქალი ამ შემთხვევაში არის ლიდერი და ეს უფრო კრავს ოჯახს, იმიტომ რომ ორივე ხედავს, რომ ამას მოაქვს იკეთე ოჯახისთვის და თემისთვის.
ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი, დიასახლისი დედა ოჯახში ყოველთვის არის ყველა ფენის, ყველა ასაკის შემკრები.
დიახ,
მამაშვილ შორის, თუდაც იგივე დედამთილ მამამთილსა და შვილიშვილებს შორის ურთიერთობაში, ეს ქალი, რომელსაც კარგად აქვს გათავისებული დედის როლიც, დიასახლისის როლიც, ის ოჯახი ყოველთვის არის საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში. ყოველთვის შეხვედრებზე ვამბობ ასეთ რამეს: მამაკაცებს შევეკითხები ხომ, თქვენი მეურნეობის განვითარების მომენტში ეკითხებით მეუღლეს რამე, რა თქმა უნდა, მაშინ პასუხობენ, ასე სხვანაირად არ შეიძლება. როდესაც ჰარმონია ოჯახში, ყოველთვის ყველაფერი კარგად მიდის. აი ჰარმონიის შენარჩუნებაში დამეთანხმებით ქალებს უდიდესი
როლი. ჯერ შექმნაში და მერე შენარჩუნებაში.
საინტერესო მომენტი, რომ როდესაც არამარტო კოოპერატივებში, არამედ ქალების გააქტიურებას ცდილობენ ჩვენს პრაქტიკაში, ვინ არის უფრო მეტად აქტიური ქალი, არის მარტო ხელადედა, იმიტომ რომ ის არ არის დამოკიდებული
ქალზე.
და მას მეტი თავისუფლება აქვს, ანუ არ ეკითხება არავის და ეს ძალიან საინტერესო მომენტია.
ხათანი იძულებულია რომ იყოს თავის თავზე დამოკიდებული, გარდა იმისა, რომ ხო ეს მისი სურვილით მარტო არ ხდება და როდესაც მეუღლე ყავს რეგიონში ქალს, აქ ორი მომენტი, ერთი არის ეს რომ შეიძლება არც უნდა და მისი მეძეა, მაგრამ შეიძლება ძალიანაც უნდა, მაგრამ ხმა და ხმისუფლება არა აქვს ოჯახში. ის რომ ქალები ვთქვათ კაცებზე მეჩნეობა სამშობლოა, რომ ჩვენ მეურნეობას შევეხეთ, ასე ვთქვათ პოზიტიური პლანი, ყოველ შემთხვევაში ეს არის პოზიტიური, უნდა გაფორმებული როგორ არის, იმიტომ რომ სათო სტერეოტიპი ესეთია, რომ სოფლად კაცები არიან მძიმე შრომით დაკავებული, თოხნიან, ბარავენ, ნუ ეს ქალები კი მძიმე, მაგრამ ნუ სახში ხაჭაპურს აცხობს და ლალალა, ელოდება საღამოს, ოდის დაბრუნდება ვენახიდან დაღლილი ქმარმარ, თურმე ესე არ არის და აი არის შეება ბევრმა, რომ ეს არ იგულისხმება სწორედ აი ქალის ძალიან დიდი შრომა სოფლად, მხოლოდ ბავშვებზე ზრუნვა და სარეცხი და ის რომ ვთქვათ საქათმე წესრიგში კონდეს, თურმე მიწათმოქმედებასა და მეცხოველეობაში არიან ძალიან მაგრად ჩართულები და ეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევა იყო ამასთან დაკავშირებით, ხა თქვენ საქმის კურსში იყავით ახართ და რა თქმა უნდა ბევრისთვის იყო სიურპრიზი ეს რომ გაირკვა ამ კვლევის შედეგად ქალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული სწორედ ამაშიც და ახლა აქ კი ვისმენთ ჩვენი ასე ვთქვათ რადიო მსმენელი ისმენს, თუმცა ბევრმა იცის კიდეც რომ არ არის აღიარებული ეს შრომა.
ანუ როლების შეცვლაც ხო მოხდა, ანუ ჩვენს ყოფაში, ანუ და ეს პირდაპირ ყველაფერი არის დაკავშირებული სტერეოტიპებთან, ხო? და იმ ძირითადად ერთ-ერთ სტერეოტიპთან, რომელიც ავნებს ქალსაც და კაცს, მაგალითად რომ აუცილებლად ოჯახში კაცი უნდა იყოს შემომტანი. და თავისთავად გავიარეთ ომები და ეს კონფლიქტები და ეს პრობლემები, მოხდა ისე რომ კაცებმა ვერ აიღეს თავის თავზე ეს ტვირთი, ქალებს მოუწიათ ამ ტვირთის აღება და კაცმა დაკარგა თავისი ფუნქცია ოჯახში, ჩავარდა დეპრესიაში და აქ უკვე გამოვარდა ბაზრიდან იმ საქმეებიდან ზოგადად და ჩვენ ვაწყდებით ამას, ეს სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ავნებს ხო საზოგადოებას, რომ აღმოჩნდა ბირჟა ძირითადად სოფლებში, რასაც ხედავთ, ან სვავას ადამიანი ან ზიანარც თამაშობენ და კიდევ უფრო მეტი შრომა დააწვა ქალს, რასაც ჩვენ ვეძახით ორმაგი შრომა, შრომა ოჯახში და შრომა გარეთ, ოღონდაც პროდუქტიული შრომა არ არის ეს, იმიტომ რომ ქალი არიღებს ამაში ანაზღაურებას, თუ კაცი მუშაობს ის იღებს ანაზღაურებას და ამისი ნაკლებად ფასდება, ანუ ის რომ ასე ვთქვათ სახლის შრომა. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და აი ეს სტერეოტიპი, რომელიც ავნებს საზოგადოებას, მაგ ქალსაც და კაცსაც ძალიან კარგად გაიგოს, რამდენად მავნებელია და არაფერი არ შავდება იმითი, თუ აი ამ სიტუაციაში ქალი იღებს ამ პასუხისგებლობას, ან კაცი და ნაწილდება ეს სწორედ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე აუცილებლად მინდა დავპირდით ჩვენ ირინე, ჩვენს რადიო მსმენელს და მომავალში ტელემაყურებელს, შეგახსენებთ რომ 6 საათზე არტარიაზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა ტელეარხ არტარიაზე და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge და ირინე ჩვენ დავუპირდით მოკლედ აუდიტორიას, რომ თქვენ გვიამბობთ თქვენი გამოცდილების შესახებ იმის თაობაზე 80-იან წლებში სოფლის გამგებელი როგორ
გახდი.
90-იანი ბოდიში ბოდკინაღამ დავაბერე ჩვენი არაჩვეულებრივი ირინე, მოკლედ 90-იანი წლებია ქიზიყში ვართ და ირინე ფხოველიშვილი ხდება სოფლის გამგებელი. როგორ მოხდა ეს ამბავი?
ეს მოხდა ძალიან ეს მოულოდნელად, სიმართლე რომ ვთქვა, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც პირველი საკრებულები ირჩევა, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოდის, საბჭოთა კავშირიდან გამოსულები ვართ და თვითონ შემარჩიეს, იმიტომ რომ თავის დროზე მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი ეროვნულ მოძრაობაში, საკმაოდ აქტიური ვიყავი უფლებების დაცვაში და ჩემმა სოფელმა გადაწყვიტა, რომ ავერჩიე როგორც საკრებულოს წევრი. როდესაც ჩავედი პირველ ხდომაზე, ვიყავი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყოველგვარი პარტიის გარეშე. პირველი საკრებულოს ხდომიდან აღარ გამომიშვეს და დადგა ჩემი გამგებლად არჩევის საკითხი. იქნებავდა მუშაობდი თბილისში, ვიყავი ერთ-ერთ საკმაოდ საინტერესო ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომელი და არანაირი აზრით არ მომივიდოდა, რომ ეს ოფერში დაუბრუნდებოდი, მაგრამ დაუბრუნდი და დაუბრუნდი თელი 11 წელი. ჩემს კისერზე გადაიარა მიწების პრივატიზაციის საკითხმაც, რაზეც ძალიან წინამდგრეკი გამოდიოდი და დღეს რომ საუბარია მიწების
სოფელზე.
ეს არის სოფელი ვაქირი სიღნაღის რაიონში, ერთ-ერთი ულამაზესი, უძლიერესი, უძველესი და ძალიან დაუმორჩილებელი სოფელი.
ძალიან დაუმორჩილებელი. სხვა შორის, აქ აუცილებლად უნდა ვთქვა, თავისებურა ეს ყველგან სხვადასხვანაირად არისო, ელენემ თქვა. და მართლაც ხა ქიზიყი დამოუკიდებლობით ბუნების პრინციპულობით პიროვნული, აი ქალისა თუ კაცის იქ პიროვნული დამოუკიდებლობით ყოველთვის გამოირჩეოდა. შეიძლება ამიტომაც იყო მაშინ თქვა უფრო იოლი ქალისთვის, ხო?
არა, იოლი, ეხლა მე რო ვთქვა,
არა, იოლი გულის ხმობის კი არა, რომ საქმის კეთება იყო იოლი, ანუ უფრო იოლად დათანხდნენ იმას, რომ ქალი ყოლოდათ ლიდერი.
შესაძლებელია, აქ არანაირი წინააღმდეგობა
იმის მე არ ამიქვავდნენ.
მე ან საფრთხეთ არ აღმიქვავდნენ, ან ქალათ არ აღმიქვავდნენ. ბავშვობიდან მანემ სადა მე დავწუნდებოდი, რომ ვიყავი ქალი, მათების მეძახდნენ, იმიტომ ბიჭებთან ერთად ჩხუბობდი, თამაშობდი,
ლიდერი იყო.
ქონდა ეს რაღაც და აბსოლუტურად ყველა მიწოდა.
ეს შეურის ნიშანდობლივია, თუ ლიდერი ხარ, თუ რაღაცა საკეთებ, იმაუძებოთ, უნდა მამაკაცური მოგაწერონ.
არა,
ქალი ხო არა,
ამას ნუ ვამბობთ. ჩვენ ქართულ ენაში გვაქვს არაჩვეულებრივი სიტყვა დედაკაცი.
ხო,
ჩვენშია გაერთიანებული ეს თვისებები და
რატომ გვაქვს მაგარჩივი ზუსტად, იმიტომაც გვაქვს.
მაგაში რატომ გვაქვს მამალი ქალი ასოთკადეს
ეს ენარებიდან უბრალოდ
თერმინია ჩემო კარგო, რომ დედა თუ კარგია, ეს იგი კაცია. ოკეი, გავაგზავნე მაგაზე სხვა გადაცემა.
ასე რომ შემდეგ უკვე 98 წელს, როდესაც პირველი არჩევნები დაინიშნა თვითმართველობის, იქაც ისევ ამირჩია ჩემო სოფელმა და ამავე დროს ვიყავი რაიონული საკრებულოს წევრი. ფაქტობრივად 2002 წლიდან მე დავანებე თავი მუშაობას და გადავერთე თავიდან ბოლომდე ფერმერულ მეურნეობაში. უნდა გითხრათ,
ხო, აი ეხა ეგეც ეს მეტამორფოზა, როგორ გადახოდით ამ ფერმერულ
მეურნეობაში? მაგრამ თქვა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები მოდის და უნდა აუცილებლად იყაროს კენჭი თვითმართველობის არჩევნებში.
არა, გავაკეთებინე, არა, ეგეც, იმიტომ რომ მე არ მომწონს ეს კანონი, თვითმართველობის კანონი, ეს არ არის ის,
რაც უნდა იყოს.
იცით რა, 2006 წელს, როდესაც სოფელს სოფლის წაართვეს სტატუსი, ამიტომ სოფლები დაიკარგა. მე არ მსიამოვნებს, რომ სოფელს არ ყავდეს თავისი ხელმძღვანელი არჩეული და ყავდეს დანიშნული. მე ამას ყოველთვის ამიტომ მე 11 წელი ვნახე ის, რაც როგორ გაიარა თვითმართველობის კანონმა და დღესაც შემიძლია ვთქვა, რომ 98 წლის თვითმართველობის კანონს ძალიან მცირე შესწორება ჭირდებოდა და იყო ძალიან კარგი. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა იყოს
სოფლის ფუნქცია რა აქვს ახლა? მაგინდათ
ნამდვილად, იმიტომ
რომ თან დანიშნული ხარამეა, ვიდრე არჩეული.
ის ვინც არის, ვისგანაც არის დანიშნული, ყოველთვის მისი
თავს მოხვეულია რა ყველა შემთხვევაში.
აი ხა მე მაგალითად რაჭაში ასეთ სიტუაციას შევესწარი, როდესაც წუნებულებს ავალებენ დადონ დასკვნა, ხელი მოაწერონ, რომ ამას ნამდვილად ის მიწა აქვს თუ არ აქვს, როგორც ეს არის ერთი დანიშნული ადამიანი, რომელიც არ არის სპეციალისტი და რომელსაც ელემენტარული ცნობის გაცემის უფლება არ აქვს. გეკითხებით რა არის ის? ეს არის უბრალოდ ნებული წარმომადგენელი გამგებლის და არასოფლის.
მაგრამ აი აქაც ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც სოფლის წმუნებული იყო ქალი ერთ-ერთი
და ქართლის
რეგიონში და აი რამდენად ის იბრძოდა უფრო მეტად სოფლის უფლებებზე, ვიდრე დაუშვათ
ეგ რა თქმა უნდა, მაგაში რა თქმა უნდა სიამოვნებით დაგეთანხმდებით ელენე მე და ირინე, მაგრამ ირინე ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, ეს აუცილებლად არის ალკე საუბრის საბაბი, იგი ამბობს და შეიძლება არც მიუქცევია ბევრს ახლა ჩვენი რადიო მსმენელები და ყურადღება ამისთვის, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით სოფელში კი არ ირჩევენ, ანუ სოფელი კი არ ირჩევს თავის ლიდერს, არამედ მას უნიშნავენ.
ანუ ეს არის
უმრავლეს შემთხვევაში.
კიდაც ქალი დანიშნონ, მაინც ეს შესაძლოა არ გამოხატავდეს იმ სოფლის სურვილსა და ნებას. და ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამას ყურადღება მიაქციეთ ირინე, იმიტომ რომ ნამდვილად ღირს ამაზე უფრო ფართო საუბარი. საერთოდ ზოგადად თვითმართველობის პრობლემებზე, იმიტომ რომ რაკი ჩვენ საუბრობთ ახლა სწორედ ჩვენი ამ ახალი, თქო, გეგმების თაობაზე, ჩვენი ახალი ციკლის თაობაზე, სოფლად ცხოვრები ქალებს ეს პირდაპირ უკავშირდება სწორედ
პრობლემას. სავაწყდი ამას წინათ საუბრის სოფლის დონეზე, რომ რატო არ მისცეს ქალს ხმა და უშუალოდ როდესაც ეკითხები და აი იცი როგორ დამოკიდებულება და ამიდან ვერ გამოვიდაო ჯერ ხალხი. კაცმა ვერაფერი ვერ გაკეთა ქალს, ქალი რას გაგიკეთებსო? ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება ჯერ კიდევ, რომელიც უნდა შეიცვალოს.
არა, ეგ მართალია. ამაზეც ჩვენ უნდა მივცეთ კონკრეტული მაგალითები. უნდა ნახოს ხალხმა, რომ იქ სადაც ქალი იყო ხელმძღვანელი რა გაკეთდა.
ხო, მაგრამ არ არის ის ქალი ხელმძღვანელობა ადგილობრივ დონეზე და რა რა მივცეთ. ცოტა მაგალითები
და აი რაც არის, ეს უნდა რა შეიძლება ხმამაღლა უნდა იქნეს გახმოვანებული და მეტი
სტიმულირებული და გავაგებინოთ და პოტენციალს როგორ ხედავთ? აი ორივეს მინდა გითხოთ და წარმოვიდგინოთ ესე რომ შეიცვალა თვითმართველობის კანონი და არჩევითი გახდა ეს. იქნებიან, მე არ გეკითხები ცხადია შეძლებენ თუ არა ქალები. მე მხოლოდ გეკითხებით იქნებიან თუ არა მსურველები ქალები. იქნებიან. ხო, ირინა ფიქრობს რომ იქნებიან.
მე გარდა იმის რომ ეხლა ვარ ფერმერი და ფერმერქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მე ვიყავი 98 წელს საკრებულოში არჩეული ქალებისგან დაფუძნებული ლიდერქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ერთადერთი ვიყავი საკრებულოს თავმჯდომარე, დანარჩენი ვიყვნენ საკრებულოს წევრები ან საკრებულოს მდივნები. ძალიან დიდი ძალა იყო ეს არჩეული ქალები და დღესაც ცათემო ორგანიზაციებში ელენა დამეთანხმება უმრავლესობა ქალები არიან გაერთიანებული. დღეს ცათემო ორგანიზაციები ცდილობენ ჩაანაცვლონ ის საკრებულოები რაც იყო. შესაძლებლობა გამოჩნდა ამ ცათემო ორგანიზაციებით რომ სოფლის საჭიროებები ზუსტად მიწოდებული იყოს.
ანუ საკრებულო ვერ აკეთებს და თითქოს აი ამან ჩაანაცვლოთ რეალური პრობლემების გამო.
და არჩევითი ორგანო არ აქვს. ამ შემთხვევაში სათემო ორგანიზაციები ხდებიან იმ საკითხების დამყენებლები, რაც სოფელში
არის. გადასარევია, მე რა ეს ზუსტად სწორი პროცესია, მე ვფიქრობ.
მაგრამ ეს სათემო ორგანიზაციები ვერ იარსებებენ თუ არ მოიპოვეს გრანტი ან რაღაც საშუალება და ის როცა, როდესაც არჩეულია და თითოეული უბნიდან მისი წარმომადგენელია საკრებულოში, სადაც უნდა გადაწყდეს საკითხი სოფლის
ეფექტურია,
ის უფრო მეტად ეფექტურია. სულ რამოდენიმე დღეს უკან ვიყავი კონფერენციაზე, ეს არის სოფლის განვითარების სტრატეგიის კონცეფციის განხილვა და იქაც დავაყენე საკითხი, სოფლის განვითარება შეიძლება თუ სოფლის სტატუსი არ აქვს. აი ეს არის
ძალიან სოფლის სტატუსი არ აქვს, რას გულისხმობს?
ზუსტად ეს არის, სოფლის სტატუსი არ აქვს დღეს. სოფლის როდეს რომელსაც არ აქვს თავისი მართლობა, თვით მართლობა. აი მე ვფიქრობ, რომ მას სტატუსი არ აქვს.
კეთილი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო პირადი გამოცდილება ჩვენი ერთ-ერთი სტუმრისა ირინე ფხოველიშვილი გახლავთ ეს ფერმერ ქალთა ასოციაცია თავმჯდომარე, ასეთ ქალებს იცნობს ელენე რუსეცკი და არაერთხელ უსაუბრია ამათ შესახებ. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა, 3-4 წუთი და მე აუცილებლად რაკი ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა, რომ ეს რაღაცა წინასწარი შესავალი გადაცემა თითქოს ჩვენ სოფლად ცხოვრები ქალების თაობაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი, ძალადობის პრობლემას ვერაფრით ვერ გამოვტოვებთ დღესაც, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ერთ-ერთი მთავრესი პრობლემაა ჩვენ პრობლემის ჩამონათვალი დავიწყეთ და რომელიც განსაკუთრებულად ძლიერია, ხო, და განსაკუთრებული პრობლემები არის ეს ქალთა მიმართ ძალადობა და მოდი აი ორი სიტყვით ეს თქვათ და ამით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა.
დიახ, ნუ რაი რა უნდა ვთქვათ, ანუ უკვე აღიარეთ, რომ ეს პრობლემა არის ძალიან მწვავე და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოხდა გუშინ თუ გუშინ წინ. ეს არის ახალი სტრატეგია შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
სწორედ ეს მინდა რომ ვთქვა,
სტრატეგია პრევენციის.
რას გვაძლევს ეს რეალურად?
ეს გვაძლევს იმას, რომ როდესაც პრობლემა,
ჯერ ვთქვათ, უკაცრავად შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, მას გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ იგი პირად დადგება, ასე ვთქვათ, არ შეგეშინდეთ დამწველი, ჩვენ დგევართ ხო ვერდითო, არ შეგეშინდეთ თქვა მინისტრმა.
თქვა და დადო სამინისტრომ დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს პრევენციულ ზომებს, ან ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ, სტრატეგიას. პირველი, რომ ამას ვითხოვდით ძალიან დიდხანს, ის რომ მინისტრმა ეს სიტყვები თქვა, ეს არის უკვე პრევენცია, თუ აი ამ მინისტრისგან მაგალითს აიღებენ
პოლიციელები,
ვაგა გადაწყვეტილების მიმღებები, არა მხოლოდ პოლიცია, არამედ პარლამენტარები, განსაკუთრებით კაცები, მინისტრები და ასე შემდეგ, ეს იქნება ყველაზე დიდი სასულიერო პირები, ეს იქნება ყველაზე დიდი პრევენციული ზომა. მეორე თვითონ ეს გეგმა, რადგანაც დაიდო, მიხვდა სახელმწიფო იმას, რომ უფრო იაფი დაუჯდება პრევენციული ზომები, ვიდრე შემდგომ, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემების გადაჭრა და რეაბილიტაცია. ცნობილი ფაქტია, რომ პრევენციაზე დახარჯული ფული ნაკლებია და უფრო ეფექტურად შეიძლება იმუშაოს. ეხლა რაც შეეხება სოფლად ცხოვრებ ქალებს, მიუხედავად ამდენი ძალისხმევისა, უბრალოდ ქალებმა არ იციან ამ ყველაფრის შესახებ და არ იციან იმ სერვისების შესახებ. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ამასთან არის დაკავშირებული თუ რასთან, ბოლო 3 დღე ჩემი ტელეფონი, მობილური ტელეფონიში არ წყდება ზარები, ოჯახის ძალდობის მსხვერპლები, რომელიც მირეკავენ. ყველა ვინც დამიკავშირდა არის თბილისიდან. ესე იგი, ეს არიან ადამიანები, ვინც ქალაქში ცხოვრობენ და რომოდიან, მათ არ იციან ინფორმაცია, მათ არ იცოდნენ ინფორმაცია ცხელი ხაზის, მინიმუმ ცხელი ხაზის შესახებ, 116006 და ასე შემდეგ და სხვა სერვისების შესახებ და ახლა ძალიან მოშორებულ სოფელში.
სადაც
რაჭაში, სადაც არ არის
ადგილი. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ გავიდა ეს 1 საათი აი ასე საუბარში. ვერ ციგრძელი, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა.
მერც დავამატებ.
მაპატიეთ ჩვენ საგანგებო გადაცემას მიუძღვნეთ ამას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ირინე ფხოველიშვილი, ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ბევრი დაგვრჩა უთქმელი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მაგრამ ჩვენ ყველაფერს მოვასწრებთ გენდერულ ამბებში. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავდა მომავალ შეხვედრამდე. რადიო